Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright bugün Bakıda görüşlərini davam etdirib. Madeleine Albright Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibədə deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ problemindən demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə edirlər.
It is something that is used by both parties in a way not to move forward in terms of very important democratic reforms.
Azərbaycan hökuməti ilə media arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, onun hökuməti terrorla mübarizədə yeni fövqəladə tədbirlər görməyi nəzərdə tutur. İraqda baş verən intiharç partlayışdan azı 25 nəfər həlak olub, onların çoxu uşaqlardı. Pakistanda baş verən dəmir yolu qəzası nəticəsində 150-yə yaxın adam həlak olub. Amerikanın kosmik şatlı yenidən uçuşa hazırdır. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Efirdə xəbərlərdir. İyulun 11-də Azərbaycana səfərə gələn Amerikanın keçmiş dövlət katibi, Milli Demokratiya İnstitutu İdarə Heyətinin sədri Madeleine Albright Bakıda görüşlərini davam etdirir. Bugün xanım Albright, YES seçki blokunun nümayəndələri və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi, Milli Demokratiya İnstitutu İdarə Heyətinin sədri Madeleine Albright iyulun 13-də yeni siyasət seçki blokunun həmtəsilçiləri Etibar Məmmədov, Eldar Namazov və Əli Məsimovla görüşüb. Həyat Regency Otelində baş tutan görüşdə parlament seçkiləri ərəfəsindəki vəziyyət, seçki qanunvericiliyinin demokratikləşdirilməsi və s. məsələlər müzakirə olunub.
Problemlərdən biri də seçki komissiyalarının formalaşması prinsipidir, monitoringin təmin olunması məsələsi idi, kütləvi format vasitələrində, xüsusən də telekanallarda namizədlərə bərabər şərait yaradılması idi və s. əsas bu bizim narahat edən bütün problemlər görüş zamanı müzakirə obyekti oldu.
YES blokunun təsisçilərindən Eldar Namazov. Xanım Albright'in eyni məkanda növbəti görüşü Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri ilə olub.
Ümumiyyətlə, parlament seçkilərinə hazırlıq, partiyanın hazırlığı. Bu da müzakirə mövzularının biriydi.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Millətvəkili Bahar Muradova. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi iyulun 13-də həmçinin Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşüb. Günün sonunda o, Prezident İlham Əliyevlə də bir araya gəlib. İyulun 11-də Bakıya gələn Madeleine Albright Azadlıq Seçki Blokunun liderləri, mətbuat nümayəndələri, qadın təşkilatlarının təmsilçiləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərlə görüşüb.
Amerikanın keçmiş dövlət katibi Milli Demokratiya İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri Madeleine Albright Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibədə deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkündür. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə edir. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Milli Demokratiya İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri Madeleine Albright Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
I understand that discussions are going on and that there is the need, the continued need to resolve the issue because
Mən başa düşürəm ki, müzakirələr gedir. Bu məsələ həll olunmalıdır. Çünki hər iki tərəf bu problemdən çox mühüm demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə edir. Mən inanıram ki, məsələnin həlli var. Birləşmiş Ştatlar danışıqlarda iştirak edir. Mən daha bu prosesdə olmasam da, məncə xalqın rifahı naminə bu münaqişə həll olunmalıdır.
I am no longer involved in that, but I hope very much there is a resolution for the good of the people.
Madeleine Albright. Azərbaycanda parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçməsi üçün Birləşmiş Ştatların Azərbaycan hökumətinə təzyiq edib etməyəcəyinə dair suala cavabında xanım Albright deyib ki, Birləşmiş Ştatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, Milli Demokratiya İnstitutu parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsində maraqlıdır. Madeleine Albright əmindir ki, demokratik hökumət sabit olur və bu zaman ölkənin böyük ehtiyatları xalqla bölüşdürülür. Madeleine Albright müxalifət liderləri ilə keçirdiyi görüşlər barədə də məlumat verib. Onun dediyinə görə bu görüşlərdə seçki komissiyalarının müstəqil olması, siyasi iştirakda daha çox müxtəliflik arzusu ifadə olunub. Xanım Albright, Prezident İlham Əliyevlə görüşdə ölkə başçısının da fikrini öyrənəcəyini bildirib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Amerikanın keçmiş dövlət katibi Milli Demokratiya İnstitutunun idarə heyətinin sədri Madeleine Albright'ın radiomuza verdiyi eksklüziv müsahibəyə xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə xarici xəbərlər. Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, onun hökuməti terrorla mübarizədə yeni fövqəladə tədbirlər görməyə nəzərdən keçirir. Cənab Blair bu barədə parlamentdə ötən həftə Londonda baş verən partlayışlarla bağlı suallara cavab verərkən deyib.
We will look urgently at how we strengthen the procedures to exclude people from entering the UK.
Biz nifrət oyada ya da ictimaiyyətə qarşı fəaliyyət göstərə biləcək adamların Böyük Britaniyaya daxil olmasının qarşısını almaq və belə adamların ölkəyə gəldiyi halda onları necə buradan deportasiya etmək üçün fövqəladə tədbirlər görməyi nəzərdə tuturuq. Cənab Blair onu da deyib ki, o İslamın təhrif olunmuş və zəhərli yanlış izah olunmasını dayandırmaq üçün Britaniyanın müsəlman icması ilə işləyəcək. Bugün Britaniyanın kütləvi informasiya vasitələri bildiriblər ki, ötən gün polisin şübhələndiyi 4 şəxs Britaniyada anadan olmuş Pakistan mənşəli gənc kişilərdir. Britaniyanın Daxili İşlər Naziri Charles Clark bugün deyib ki, şübhəli bilinən 4 şəxs intiharçılarıydılar və polis hazırda onlarla birgə işləyənləri axtarır. Bu barədə Kənan Kazımoğlu ətraflı danışacaq.
Britaniya polisi Londonda 52 nəfərin ölümünə, yüzlərlə adamın yaralanmasına səbəb olmuş partlayışlara görə məsuliyyət daşıyan terrorçuların axtarışında uğur əldə eləyir. Lakin irəliyə hər bir addım istintaq üçün yeni, narahat edici suallar doğurur. İstintaqın müşahidə kameralarından əldə elədiyi məlumata görə, keçən cümə axşamı partlayışlardan az əvvəl King Cross stansiyasında 4 kişi görüşüb. Partlayışların baş verdiyi yerlərin yaxınlığında şübhəli bilinənlərdən üçünün şəxsi sənədləri aşkar olunaraq onların kimliyi müəyyən edilib. London şəhər polisinin terrorçuluq əleyhinə rəsmisi Peter Clark iyulun 13-sində işlə bağlı ilk həbsin olduğunu təsdiq eləyib. Qərbi Yorkshire-də bir nəfər həbs olunub və o, dindirilmək üçün Londona gətiriləcək. Həbs olunanın əsas şübhəli bilinən şəxslər olduğu ehtimal edilir. Şübhəli şəxslərin indi harada olması məlum deyil. Polis onlardan birinin və ya hamısının bomba partlayışları vaxtı öldürüldüyünü nəzərdən keçirir. Lakin ən qorxunç xəbər odur ki, rəsmi dairələr inanırlar ki, bu terrorda şübhəli bilinən şəxslərin çoxu Britaniyada doğulmuş, Leeds və Yorkshire kimi əyalət şəhərlərində boya başa çatmış Pakistan mənşəli vətəndaşlardır. Bu şəhərlərdə böyük müsəlman əhalisi yaşayır. Əgər bu faktlar həqiqətdirsə, bunun təsirləri doğrudan da ağır ola bilər. Bu o deməkdir ki, Britaniya rəsmiləri İngiltərəyə bir terror missiyası ilə gələn xarici terrorçuluqla deyil, daxili terrorçuluqla, polis və kəşfiyyat xidmətlərinin burnunun altında məxfi böyük hücum üçün yetişdirilmiş, təlimatlanmış, silahlanmış Britaniya vətəndaşları ilə üz-üzədilər. Londondakı Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutundan Təhlükəsizlik məsələləri üzrə analitik Chris Langton deyir ki, baş vermiş hadisələr Britaniyanın milli təhlükəsizliyi üçün zərbədir.
This is a blow to the security of the country in as much.
Bu ölkənin təhlükəsizliyi üçün böyük zərbədir. Çünki hadisənin qaçılmaz olacağı barədə heç kəsin xəbəri olmayıb. Ələxüsus da ona görə ki, son aylar müşahidələr və kəşfiyyat məlumatlarının toplanması bir çox istiqamətlərdə hücumların qarşısının alınmasında uğurlu olub. Hücumun təşkilatçısının kim olduğu hələ də qaranlıq qalır. Polis qrup liderlərinə çıxmaq üçün yeni dəlillərin axtarışı ilə məşğuldur. Partlayışda şübhəlilərdən birinin qonşusunun verdiyi məlumata görə, şübhəli şəxs ona bu yaxınlarda Əfqanistan və Pakistana səfər elədiyini bildirib. Terror hücumlarından əzab çəkən qruplardan biri də Britaniyanın müsəlman icmasıdır. İcmanın üzvləri cinayətlərə görə kollektiv şəkildə günahkar tutulacaqlarından narahatdırlar.
Kənan Kazımoğlu, xəbərlər davam edir. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı bildirir ki, bugün Bağdadın cənubunda baş verən intiharçı maşın partlayışı nəticəsində azı 7 İraqlı uşaq və bir Amerika əskəri həlak olub. İraq rəsmiləri azı 24 uşağın qətlə yetirildiyini deyirlər. Amerika serjantı David Abrams deyir ki, Amerika hərbçiləri uşaqlara konfet payladıqları üçün onlar Amerikanın hərbi maşını ətrafında toplaşmışlar. Bədən xəsarəti almış uşaqların olayı aydın deyil. Partlayışdan ən azı 18 nəfərin yaralandığı bildirilir. Amerika komandanlığı bildirir ki, xəsarət alanlar arasında Amerika qoşunları da olub. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, bugün ölkənin canubundakı Sindh əyalətinin Qotki şəhərində qatarın qəzaya uğraması nəticəsində 150-yə yaxın adam həlak olub, mindən çox adam yaralanıb. Pakistanın dəmir yollarının rəsmiləri deyirlər ki, qəza Karachi Ekspres qatarının sürücüsünün siqnalı düzgün oxumamasına görə baş verib. Ötən illər Pakistanın dəmir yollarında baş verən qəzalar nəticəsində onlarla adam həlak olmuşdu.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlər də eyni vaxtı.
Mən elə şey
demədim. Sən dediniz Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olur. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri ortaq nəticəyə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sayğın ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Steven Mann, Berner Fasiyev və Yuri Mirzlyakov Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatçı rejiminin liderləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Xankəndinə gediblər. Ötən gün Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanda görüşlər keçirmişlər, ətraflı Ruzanna Rəşid qızının məlumatında.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bugün Dağlıq Qarabağa gediblər. Amerikalı həmsədr Steven Mann, Fransalı Bernar Fasi, Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzyakov Yerevana, oradan da dərhal Xankəndinə yola düşüblər. Həmsədrlərin tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qokasyanla görüşü nəzərdə tutulub. Görüşdən sonra həmsədrlər yenidən Yerevana qayıdıb danışıqları davam etdirəcəklər. Amma politoloq Vəfa Quluzadə Minsk qrupu həmsədrlərinin bu səfərinin də əhəmiyyətsiz olduğunu deyir.
Mən hesab edirəm ki, hələ ortalıqda heç bir şey yoxdur və həmsədrlərin heç bir təzə ideyası yoxdur. Əslində, heç təzə ideyanı da mən gözləmirəm. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Dağlıq Qarabağa status məsələsini qoymaq tamamilə cəhəngiyyətdir.
Amma Amerikalı həmsədr Steven Mann dünən dedi ki, sülh sazişini bir neçə aya da imzalamaq olar.
Sülh sazişi, biabırçı sülh sazişini bu da imzalamaq olar. Var idi da biabırçı sülh sazişi İstanbul samitində imzalanmalıydı 1999-cu ildə. Dağlıq Qarabağın Laçını Erməniyə gedirdi. O ki, qaldı bu cəhəng fikirlərə referendum qəsəyir. Referendum Azərbaycan torpağında keçirməyə nə ehtiyac var? Ermənilər heç vaxt belə səs verməyəcəklər.
Vəfa Quluzadə. Amma Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Qarabağda referendum keçirilməsini nəzərdə tutan saziş barədə məlumatı təksib edib. Nazirliyin Mətbuat İnformasiya Siyasəti Departamentinin rəisi Tahir Tağızadə Turana müsahibəsində deyib ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmalıdır. Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum məsələsi Azərbaycanlar Qarabağa qaydandan sonra müzakirə oluna bilər. Bu arada Qarabağın erməni icması Azərbaycanlıların Qarabağa qayıtmasına etirazını bildirib. Müxalifət liderlərindən Aram Sarksyan Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasına müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanlıların Qarabağa qayıtması demoqrafik vəziyyətə təsir edəcək. Çünki 1988-ci ildən bəri doğulan uşaqlar qaçqınların sayını artırıb. Azərbaycanlıların torpaqlarına qayıtması məsələsi həmsədrlərin bu dəfəki görüşlərində əsas müzakirə mövzularından idi. Qarabağda 15 ilə regionun statusu ilə bağlı referendum keçirilməsi məsələsinə separatçı rejimin liderləri də etirazlarını bildiriblər. Minsk qrupu həmsədrləri isə dünən Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında referendumla bağlı deyilənləri şərh eləmədilər. Bildirdilər ki, tərəflər danışıqların detallarını açıqlamamaq barədə razılaşıblar. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri İyulun 16-sına qədər davam edəcək. Avqustun 26-sında isə Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Kazanda görüşü gözlənir. O vaxta qədər Xarici İşlər Nazirlərinin də bir neçə görüşü olmalıdır.
Ruzanna Rəşid qızı, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madlen Albright bugün Bakıda görüşlərini davam etdirib. Madlen Albright Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibədə deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ problemindən demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə edirlər. Azərbaycan hökuməti ilə media arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, onun hökuməti terrorla mübarizədə yeni fövqəladə tədbirlər görməyi nəzərdə tutur. İraqda baş verən intiharçı partlayışdan azı 25 nəfər həlak olub, onların çoxu uşaqlardır. Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Media Departamentinin və Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının birgə təşkil etdikləri media və seçkilər mövzusunda 3 günlük dərmi masa öz işini başa çatdırdı. Tədbirin sonunda media ilə hökumət arasında anlaşma memorandumu və seçki kampaniyası zamanı jurnalistlərin davranış kodeksi imzalandı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün kütləvi informasiya vasitələri və hakimiyyət nümayəndələri arasında dialoqla bağlı anlaşma memorandumu imzalandı. Anlaşmanı 20-yə yaxın yazılı və elektron kütləvi informasiya vasitəsi imzaladı. Bildirildi ki, sənəd açıqdır və imzalanma sonrakı günlərdə də davam edəcək. Bundan başqa kütləvi informasiya vasitələrinin seçki kampaniyalarında davranış kodeksi də qəbul edildi. Hər iki sənəd Avropa Şurasının media bölməsinin prezidentin icra aparatı ilə birgə media və seçkilər mövzusunda keçirdiyi 3 günlük seminarın günündə qəbul edildi. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov hər iki sənədi əhəmiyyətli sayır.
İllərdən bəri bizim arzuladığımız dialoq alındı. Seçki qabağı siyasi mübarizə şəraitində biz çalışdıq ki, mətbuat orqanlarını ümumi bir ortaq nöqtəyə gətirək, hər bir mətbuat orqanı öz səhifəsində, ekranında qarşı tərəfə, siyasi mübarizəyə qoşulan tərəflərə, hakimiyyətə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə siyasətlə məşğul olub olmayan bütün insanlara hörmətlə yanaşsınlar. Sonluq da yaxşı oldu.
Əli Həsənov, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev də anlaşmanın növbəti şans sayır.
Bu üçüncü belə bir memorandumdur bizdə imzalanan, hətta birincisinin ömrü ikincisindən bir qədər uzun olmuşdu. Hər halda hər bir addımın özü müəyyən bir iz əlbəttə qoyur. Bilirəm ki, sabahsı gün yəqin ki, həmin imzalayanlardan kimsə müəyyən çətinliklər yaşayacaq. İndiyə qədər bu yalnız medianın öz daxilində olurdu və bunun elə bir dırnaqarası patronajı olmurdu. Burada söhbət artıq Avropa Şurası səviyyəsində və Azərbaycan hökumətinin marağının təmin olunması ilə gedir. Şans verəcək. Amma heç bir garantiya verə bilmərəm ki, o sənədin uzun ömürlüyü nə qədər olacaq.
Arif Əliyev, tərəflər Avropa Şurasının standartlarına uyğun informasiya azadlığı və defamasiya haqqında qanun layihələrini qısa müddətdə qəbul etməyə, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna əlavələr və dəyişikliklər etməyə razılaşıblar. Mətbuat Şurası və Milli Televiziya və Radio Şurası memorandumun necə həyata keçirilməsinin monitorinqini aparacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi canlı və ya tələblə internet səhifəmizdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlik.org. İndi isə efirdə marafon xəbərləridir. Bugün yeni siyasət bloku rəsmən seçki bloku kimi elan olunub. Bloku Sosial Demokrat, Milli İstiqlal və Milli Hərəkət partiyaları təsis edib. Bununla yanaşı blokun səlahiyyətli nümayəndələri və Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi də müəyyən. Bu və başqa seçki xəbərləri Şahnaz Bəylər qızının seçki marafonunda.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
2003-cü il prezident seçkilərindən sonra həbs olunmuş şəxslərin hamısının üzərindən məhkumluq götürülməlidir və proses parlament seçkilərinə dək başa çatdırılmalıdır. Bu fikir Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus iyulun 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. O bildirib ki, son prezident seçkilərindən sonra 93 nəfər şərti olaraq 42 nəfər isə müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Leyla Yunus onlardan hələlik yalnız 5 nəfərin seçkidə iştirak etmək haqqının bərpa olunduğunu bildirib.
Bilirsiniz ki, 5 liderlardan məhkumluq götürüldü. Ancaq o biri vətəndaşlar, 93 nəfər, hansı ki şərti cəza var, onlardan bu şərti cəza da götürmür. Və qalan 35 nəfərin də məhkumluğu qalır, hansı ki qazamatdan çıxdılar.
Hüquq müdafiəçisi bunda deyib ki, məhkəmə həmin şəxslərin məhkumluğun ləğvi ilə bağlı müraciətlərini qəbul etmir. Leyla Yunusa görə bu da məhkəmənin siyasi sifarişlə işlədiyini göstərir. O hesab edir ki, müxalifət lideri kimi təqdim olunan 7 nəfərlə bərabər digərlərinin də hüququ bərpa olunmalıdır.
Azərlıq Radiosunda seçki marafonu.
İyulun 13-də yeni siyaset bloku rəsmən seçki bloku kimi elan olunub. Bloku Sosial Demokrat, Milli İstiqlal və Milli Hərəkət partiyaları təsis edib. Bununla yanaşı blokun səlahiyyətli nümayəndələri və Mərkəz Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi müəyyən olunub. İqtidar yönlü partiyaların yaradacağı seçki bloku reforma adlanır. Azad Respublikaçılar Partiyasının sədri Kamil Seyidov deyir ki, blokun yaradılmasında məqsəd parlament seçkiləri ərəfəsində iqtidar yönlü partiyaların birliyini möhkəmləndirməkdir. Bu seçki blokunu Demokratik Azərbaycan Dünyası, Demokratik Maarifləndirmə, Respublikaçılar və Azad Respublikaçılar partiyaları daxildir. Məlumatda ASI İradə Xəbər Agentliyi qayıb.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Bu günlərdə seçki blokları və partiyalar namizədlərini müəyyənləşdirirlər. Müsavat, Demokrat və Xalq Şəfəsi partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq bloku iyulun 13-də vahid namizədlər siyasətini dəqiqləşdirməyə başlayıb. Müsavat Partiyası Başqanı Müavini Mehman Cavadoğlu deyir ki, indiyədək partiya rəhbərləri namizədlərdən yalnız 3-də 1-ni müəyyənləşdiriblər. İyulun 13-də isə blok rəhbərləri yerdə qalan dairələrlə bağlı razılığa gəlməyə çalışıblar.
Bütün gün ərzində partiya liderləri o qalan dairələrdə vahid namizədin ərəlik razılaşdırılmadığı dairələrdə vahid namizədlərin razılaşdırılması məsələsini müzakirə edirlər.
Mehman Cavadoğlu deyir ki, müzakirə axşama dək davam etsə də bütün dairələr üzrə razılıq əldə olunmayıb. Buna görə də bəzi dairələrdə ilkin seçki keçiriləcək və bu seçkinin həmin dairədə yaşayan vətəndaşlar arasında keçirilməsi planlaşdırılır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə namizədlər siyasətini müəyyənləşdirməyə tələsmir. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, parlament seçkilərinin taleyini yüksək şanslı namizədlər həll edəcək. Ona görə də tələskənliyə yol vermək istəmirlər. Amma bununla belə o yaxın günlərdə siyahı ilə bağlı qəti qərar veriləcəyini bildirib. Əli Əhmədov əlavə edib ki, namizədlər müəyyənləşdirilərkən başqa partiya və ya bloklarda olduğu kimi hakim partiyanın üzvləri arasında gərginlik yaşanmır. Səbəb də partiya daxilində nizam intizamın olmasıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərinin yaratdığı İctimai Liderlər Birliyi seçki bloku da vahid namizədlər siyasətini yekunlaşdırmağa çalışır. Blokun təsisçilərindən biri Osman Gündüz deyir ki, artıq 40-a yaxın dairədən veriləcək namizədlərin adı bəllidir. Bu günə bu qədər marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün axşam Amerikanın Discovery adlı kosmik şatlı göyə qalxacaq. 7 nəfərdən ibarət ekipaj 2 il əvvəl Kolumbiya şatlının qəzaya uğramasından sonra tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlərini sınaqdan keçirəcək. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Columbia Shuttle kosmik gəmisinin 7 astronavtı ilə birlikdə məhv olmasından keçən 30-aya yaxın müddətdə Discovery xeyli təkmilləşdirilsə də, onun bu uçuşu yenə də riskli sayılır. Amma ekspertlər hesab edirlər ki, təhlükəli də olsa bu uçuş mütləq həyata keçirilməlidir. Britaniya Planetlər Arası Cəmiyyətinin Space Flight jurnalının redaktoru Cliff Simpson. İtiraf etməliyik ki, kosmik fəzada uçuşlar xüsusilə də insanın iştirakı ilə həmişə risklidir. Mən hesab edirəm ki, yerdə lazımı qədər sınaqlar aparılıb, amma əlbəttə əsl sınaq şatlın kosmik fəzaya uçuşu zamanı olacaq. Məncə yeganə çıxış yolu hər mümkün cəhətdən sığortalanıb, gəmini belə sınağa çəkməkdir. NASA rəsmiləri də Discovery-nin uçuşa tam hazır olduğunu deyir. Agentliyin sözçüsü Kelly Humphries. NASA kosmik shuttle donanmasını uçuşlara hazırlıq vəziyyətinə gətirməkdən ötürü yorulmadan işləyir. Bütün hazırlıq işləri qarşıdan gələn startın baş tutmasına yönəldilib. Kolumbiyanın qəzasına istilikdən müdafiə elementinin gəminin gövdəsindən qoparaq qanadını zədələməsi səbəb olmuşdu. Kolumbiya yerin orbitinə qayıdarkən zədələnmiş qanadı istiyə tab gətirmədi və bütöv gəmi parçalandı. Xüsusi komissiyanın bu nəticəyə gəlməsindən sonra NASA bu və başqa problemlər üzərində bir xeyli işləyib və Simpsonun fikrincə təkmilləşdirmə işindən ekspertlərin əksəriyyəti məmnun qalıb. Halbuki o da etiraf edib ki, belə işdə 100% sığortalanmaq mümkün deyil. Discovery Shuttle gəmisinə təcrübəli astronavt Aileen Collins komandanlıq edir. Uçuş heyətinin başqa üzvlərinin əksəriyyəti də artıq kosmik uçuşlarda olub. Simpson əlavə edib ki, uçuş zamanı hər hansı nasazlıq üzə çıxarsa, Discovery orbital stansiyada xilas etmə gəmisini gözləyə bilər.
Rövşən Rahiboğlu. Azadlık Radyosunu dinlersiniz. Efirdə iqtisadiyyat xəbərləridir. Dünya bazarlarında xam neftin qiyməti yenidən artıb. Barmik Azərbaycan şirkəti Bakıdakı elektroavtomat zavodunu icarəyə götürüb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Xam neftin qiyməti yenidən artıb. Frans Press Agentliyinin məlumatına görə bir barel qara qızıl indi 61 dollara yaxındır. Qiymət artımının əsasən ABŞ-ın Meksika körfəzində yerləşən neft emalı zavodlarına istiqamətlənən yeni tropik qasırğa haqqında yayılan məlumatlarla bağlı olduğu bildirilir. Gürcüstan-Azərbaycan İqtisadi Komissiyasının növbəti görüşü Gəncədə iyulun 18-də olacaq. Novosti Qruziya Agentliyinin məlumatına görə əsas müzakirə olunacaq məsələlər nəqliyyat və ticarət sahələri ilə bağlı olacaq. Daha sonra iyulun 19-da Bakıda Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagayderinin iştirakı ilə iqtisadi forum keçiriləcək. Forum çərçivəsində baş nazir prezident İlham Əliyevlə də görüşəcək və Gürcüstanda istehsal olunan məhsulların sərgisində iştirak edəcək. Azərbaycan Gürcüstanın 3 ən iri iqtisadi tərəfdaşından biridir. Ukrayna İrandan 150 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək. İRNA agentliyinin məlumatına görə bu haqda razılıq İranın yeni seçilmiş prezidenti Mahmud Əhməd Nizad və Ukraynanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Petro Poroshenko arasında əldə olunub. Ukraynanın alacağı mavi yanacağı Cənubi Qafqaz ərazisi ilə daşıyacağı bildirilir. Barmek Azərbaycan Bakıdakı elektroavtomat zavodunu icarəyə götürdü. Azertaz Agentliyinin məlumatına görə 2 il ərzində zavoda 10 milyon dollar sərmayə qoyulacaq və zavod özəlləşdiriləcək. Gələcəkdə 1000 nəfərə yaxın adamın işləyəcəyi zavodda elektrik sayğacları və digər avadanlıqlar istehsal olunacaq.
İqtisadiyyat xəbərlərini Emin Hüseynzadə təqdim elədi. İndi isə idman xəbərləri. Dünən İslandiyanın Hafnar Fordur komandasını 2-0 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycanın Neftçi komandası cavab qarşılaşmasına hazırlaşır. Mikrofonda Kədiran Dilabərli.
UEFA Çempionlar Ligasında ilk oyununda İslandiyanın Hafnarfjordur komandasına qalib gələn Neftçi cavab oyunu hazırlaşır. Cavab oyunu iyulun 20-sində İslandiya paytaxtında keçiriləcək. Neftçinin baş məşqçisi Asəlin Mircavadov yetirmələrinin oyununu yaxşı qiymətləndirir və cavab oyunda da qələbə qazanacaqlarına inanır.
Hələ də oyun gözləyirdi, yəni atletizm cəhətdən onlar çox üstün idi, yəni boylu buxunlu idilər oyunçuları və gücləri də çox idi. Biz elə tam hazır deyildik, məlum şeydir. Yəni təmiz biz 10 gündür məşqləyirik. Hazırlıq plan üzrə gedirik. Oyundan sonra bu gün məşq eləmişik. Sabah istirahat veririk. Hamısına yox, kim oynayıb, qalanlar məşq edirik. Bu gündən yəni 20-sinə hazırlıq gedir. Əsasən fiziki hazırlıq davam etdiririk. İnşallah 20-sində də qələbə çalarıq.
Neftçi komandasının baş məşqçisi Asəlim Mircavadov. Cavab oyundan qalib çıxan komanda Çempionlar Liqasının 2-ci mərhələsində Belçikanın Anderlecht klubu ilə qarşılaşacaq. İyulun 14-də isə UEFA Kubok uğrunda yarışların startı verilir. Birincilikdə Azərbaycanlı ölkə kubokunun sahibi Bakı və çempionatın gümüş mükafatçısı Xəzər Lənkəran komandaları təmsil edəcək. Bakı Slovakiyanın Zlina komandasını qəbul edəcək, Xəzər Lənkəran isə Moldovada Nistro ilə qarşılaşacaq. İyulun 14-də Albaniyanın paytaxtı Tirana şəhərində sərbəst güləş üzrə Avropa birinciliyi keçiriləcək. Azərbaycanı 6 güləşçi təmsil edəcək. İyulun 15-24 arasında Praqada solüstü tenis üzrə yeniyetmələrin 48-ci Avropa çempionatı keçiriləcək. Turnirdə Azərbaycan 2 yaş qrupunda 11 tenisçi ilə təmsil olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi şərq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37, Naxçıvanda gecə 20-25, gündüz 33-38, bəzi yerlərdə 40, Bakı və Abşeronda isə gecə 22-25, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 27-28 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azərbaycanda səfərdə olan Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakıda görüşlərini davam etdirib. Madeleine Albright Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibədə deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ problemindən demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə edirlər. Azərbaycan hökuməti ilə media arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, onun hökuməti terrorla mübarizədə yeni fövqəladə tədbirlər görməyi nəzərdə tutur. İraqda baş verən intiharçı partlayışdan azı 25 nəfər həlak olub, onların çoxu uşaqlardır. Xəbərlər burada başa çatır, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakıda səfərdəykən Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Hazırda Milli Demokratiya İnstitutunun idarə heyətinin sədri olan xanım Albright müsahibəsində Azərbaycanın vacib coğrafi mövqeyini qeyd eləməklə yanaşı, bu ölkədə demokratiyanın gəlişməsinin də vacib olduğunu bildirib.
I do think that this is a very important country in terms of its geographical location.
Məncə, coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan mühüm ölkədir. Əhəmiyyətinə görə bu ölkə ilə yaxşı əlaqələr yaradılmalıdır. Mənim şəxsi fikrim belədir ki, ən sabit ölkə demokratik ölkədir. İnsanların öz fikrini bildirmək hüququ olmayanda məcburi sabitlik yaradılır. Bu zaman böyük neft sərvəti də varlılar və kasıblar, şəhər və kənd əhalisi arasında bərabər bölüşdürülmür.
Madeleine Albright müsahibəni Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova aparıb. Müsahibəni dinləyək.
Madam Secretary, the United States has recently... Xanım Albright, son vaxtlar Birləşmiş Ştatlar bir çox keçmiş Sovet Respublikalarında, o cümlədən Gürcüstan, Ukraynada, habelə Belarus və Moldova'da demokratiyanın müdafiəsi üçün qəti mövqe tutub. Bu il Azərbaycan parlament seçkiləri keçirir. Gözləmək olarmı ki, Birləşmiş Ştatlar bu seçkilərin azad və ədalətli olması üçün Azərbaycan hükümətinə təzyiq edəcək.
To ensure that these polls are free and fair. Well, I don't speak for the United States government, but I can tell you that
Mən Birləşmiş Ştatlar hökuməti adından danışıram. Ancaq mənim burada keçirdiyim görüşlər onun göstəricisidir ki, Birləşmiş Ştatlar qeyri-hökumət təşkilatları, Milli Demokratiya İnstitutu parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsində çox maraqlıdır. Bu Azərbaycan hökumətinin öz xalqına fikrini ifadə etmək üçün verəcəyi ən mühüm şeydir. Mən tam əminəm ki, demokratik hökumət sabit olur və bu zaman ölkənin böyük ehtiyatları xalqla bölüşdürülür.
Share the great resources of this country with the people.
And after the 2002-ci il prezident seçkilərindən sonra Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini ATƏT-in və Venesiya komissiyasının seçki məcəlləsini dəyişdirmək barədə təkliflərini qəbul etməyə çağırdı. Azərbaycanın hökumət rəsmiləri isə bunu rədd etdi. Əgər noyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri azad və ədalətli olmasa, Azərbaycan xalqı Amerika hökumətindən nə gözləyə bilər?
Polls are not free and fair. Well, again, I don't speak for the United States government.
Mən yenə deyirəm ki, Amerika hökuməti adından danışmıram. Məncə, beynəlxalq ictimaiyyətin seçkidə nə baş verdiyini anlaması çox mühümdür. Çünki beynəlxalq ictimaiyyət bu işi başqa yerlərdə də görür. Azad və ədalətli seçkinin əhəmiyyətindən danışır. Çünki hamımız elə bir sistemə məxsusluq. Bu sistemdə insanlar öz fikrini deyə bilməlidir. Buna görə də beynəlxalq müşahidəçilər gəlir. ATƏT, Avropa Birliyi, digər təşkilatlar gəlib nə baş verdiyi barədə fikrini söyləyir. Biz insanların öz səslərini verə bilməsi üçün bir-birimiz qarşısında məsuliyyət daşıyırıq.
Should be responsible for each other in terms of giving people the ability to voice their views.
Madam Secretary, many in Azerbaijan and elsewhere. Azərbaycanda və başqa ölkələrdə bəzi fikirlər var ki, strateji və neft maraqları uzun illər Vaşinqtonla Azərbaycan hökuməti arasında münasibətlərdə əsas amil olub. Sizcə, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda da Gürcüstanda olduğu kimi sərt mövqe ortaya qoymamasına səbəb həmin maraqlardır?
So forcefully as it did, for example, in Georgia. I do think that this is a very important country in terms of its geographical location.
Məncə, coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycan mühüm ölkədir. Əhəmiyyətinə görə bu ölkə ilə yaxşı əlaqələr yaradılmalıdır. Mənim şəxsi fikrim belədir ki, ən sabit ölkə demokratik ölkədir. İnsanların öz fikrini bildirmək hüququ olmayanda məcburi sabitlik yaradılır. Bu zaman böyük neft sərvəti də varlılar və kasıblar, şəhər və kənd əhalisi arasında bərabər bölüşdürülmür. Prezident Bush demokratiyanın əhəmiyyəti haqqında çox danışır.
olmuşdur. Demokrasiya onun əqidəsidir. Prezident bu barədə andışma mərasimində bir sıra digər çıxışlarında danışıb. Mən prezidenti dəstəkləyirəm, çünki demokrasiya asanlıqla tapılmayıb. Amerika dünyanın ən qədim demokratiyasıdır. Biz 55 dəfə Amerika prezidenti seçmişik. Biz inanırıq ki, demokratik seçkilər sabit hökumət yaratmağın ən yaxşı yoludur.
Democratic elections are the best way to have a stable government. So that's what I support.
Madam Secretary, in 1994, I suppose you said that...
Xanım Albright, 1994-cü ildə siz dediniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dünya üçün bir sınaqdır və bu problemin uğurlu həlli dünyada oxşar münaqişələrin həlli üçün nümunə olar. Sizcə, Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla dünya birliyi bu sınağı vermək üçün kifayət qədər iş görür mü?
Doing enough in to pass this test successfully.
Well, it's clearly taken it too long. When I said that, I was at the United Nations.
Bu münaqişə çox çəkdi. Mən bu fikri deyəndə BMT-də idim. Və biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edirdik. ATƏT-in Minsk qrupu da işləyirdi. Mən başa düşürəm ki, müzakirələr gedir. Bu məsələ həll olunmalıdır, çünki hər iki tərəf bu problemdən çox mühüm demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə edir. Mən inanıram ki, məsələnin həlli var. Birləşmiş Ştatlar danışıqlarda iştirak edir. Mən daha bu prosesdə olmasam da, zənnimcə xalqın rifahı naminə bu münaqişə həll olunmalıdır.
I am no longer involved in that, but I hope very much there is a resolution for the good of the people.
And I have one more question.
Növbəti sualım Qırğızıstandan bağlıdır. Bakıyev səslərin demək olar ki, 90%-ni toplamaqla seçkidə qalib gəlib. Bu, Qırğızıstanda bir adamın hakimiyyətinin davam edəcəyini göstərmir ki, əvvəl bu Akayev idi, indi də Bakıyev.
Although before it was Akayev and now the president will be Bakıyev. Well, I think it is not likely that it's that he has made an agreement has a
Yox, mən deməzdim. Bu başqa vəziyyətdir. Cəmaat küçələrə çıxmışdı. Akayev demokratik islahatlara əməl etmirdi. Biz baş verənlərə nəzər salmalıyıq. Xarici İşlər Nazirinin vəzifəsini icra edən xanım Vaşinqtonda idi. Mən onunla görüşdüm, o belə bir fikir dedi ki, bu seçki heç də bir prezidenti başqası ilə əvəz etmək üçün keçirilmir. Məqsəd xalqı bu proseslərə cəlb etməkdir. Mən orada olanda biz aydın şəkildə bildirdik ki, Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstanda daha çox demokratiyanın olmasında maraqlıdır. Orada müxtəlif xalqlar yaşayır. Məncə Qırğızıstanda demokratik qüvvələr daha fəal olmalıdır.
And I hope that it is evident that democratic forces have to be able to act in Kyrgyzstan.
Madam Secretary, you have held a number of meetings with opposition leaders.
Xanım Albright, siz müxalifət liderləri ilə bir sıra görüşlər keçirmişsiniz. Prezident İlham Əliyev ilə görüşünüz nəzərdə tutulur. Müxalifət liderləri ilə görüşlərdən təəssüratınız necədir? İlham Əliyev ilə nəyi müzakirə edəcəksiniz?
What are you going to discuss with the president?
Well, I've had very good meetings and have had a very good impression.
Mənim çox yaxşı görüşlərim olub. Məndə çox yaxşı təəssürat yarandı ki, burada siyasi fəallıq böyükdür və daha çox siyasi fəallıq göstərmək arzusu var. Bu görüşlərdə davamlı olaraq belə bir fikir səsləndi. Seçki komissiyası əsl müstəqil komissiya olmalıdır ki, seçkinin azad, ədalətli və açıq olmasını təmin etməkdə yardımcı olsun. Belə bir arzu da ifadə olundu ki, siyasi iştirakda daha çox müxtəliflik olsun. Mən prezidentin də vəziyyətlə bağlı fikrini öyrənməyə çalışacağam. Mən onunla əvvəllər də görüşmüşəm. Bizim yaxşı, səmimi və açıq söhbətimiz olacaq.
From the president, I have met him before. And we will have a good, honest, open discussion.
Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'la müsahibəni Arifə Kazımova aparmışdı. Dünən Bakıda siyasi və ictimai fəallarla görüşlərə başlayan xanım Albright, Azadlıq və YES seçki bloklarının liderləri ilə, həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi və katibi müavinləri ilə görüşüb. Madeleine Albright Bakıda qadın təşkilatlarının nümayəndələri ilə, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəalları ilə və media nümayəndələri ilə də görüşlər keçirib. Daha sonra Albright Azərbaycan rəsmiləri ilə, həmçinin Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Vaxta, siz... siz çox. Ona görə dərhal suallarıma keçəyəm. Birinci sual. Deyin görüm Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilir? Hə, Mustafa, səndir.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlər də eyni vaxtda.
Mən elə şey demədim.
Dəlirdiniz Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əmirin vaxtında olub. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri uzaq məhzəcə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sərvan ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
Efirdə Globus proqramıdır. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan, təhsil alan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, həmçinin diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Xatırladıram ki, şənbə günü efirə çıxan Globus verilişi iyul ayından başlayaraq çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda səslənir. Bugünkü Globusun qonaqları: Almaniyadan Azərbaycan-Almaniya Dostluq və Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Azad Rəhimov.
Azərbaycanda bəzi evini satıb bura gəlir da, yəni maddi durumu yaxşı eləməsin gəlirsə, bəziləri əlli olanlarını itirirlər yəni. Çünki Avropada hər iş adamı olmaq, maddi durumunu qaldırmaq bir o qədər asan deyil.
Və 25 il Çexiyada yaşayan Eyvaz Salmanov.
Hansı ki, Azərbaycanlı orada, ailəsi orada, oranın adət-ənələrindən yaşayırsa da, bura gəlib onsuz da 10 ilə, 15 ilə, 5 ilə, 3 ilə qayıdıb gedər dala. Öyrəşmək çətindir burada, Avropada.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Birinci qonağım Azad Rəhimov Almaniyaya turist kimi gələrək burada Alman xanımı ilə tanış olub və onunla ailə qurub. 7 ildir ki, Almaniyanın Nürnberg şəhərində yaşayır. 3 il əvvəl Nürnbergdə Azərbaycan-Almaniya Dostluq və Mədəniyyət Mərkəzi yaradılıb. Azad Rəhimov bu cəmiyyətin sədridir.
Bu Nürnberg cəmiyyətinin yegan bir cəmiyyətdir. Burada fəaliyyət göstərir. Burada bir təsadüf nəticəsində, yəni burada bir Azərbaycan vətəndaşının işinə əlaqədar iş qazası deyək ki, halaş olmuşdu. Orada bütün Azərbaycan yığışıb onu vətənə göndərdiyi zaman da qərar verildi ki, belə bir hadisələr olmasın deyə bunun vaxtında bilmək üçün bir cəmiyyətə ehtiyacımız var. Toplanmaq, bir insanların bir görüşmə ilə kevr olmasın, bir yerimiz lazımdır. Ümumiyyətlə, keçmişimizi, tariximizi burada Almanlara doğru dürüst atdırmaq üçün insan haqlarımızı. Bu qərar olundu, qavlanma, burada bir cəmiyyət yarandı.
İndi ümumiyyətlə siz bu diaspora işini necə qurursunuz?
Səfirliklə, yəni biz son zamanlarda əlaqə gəlməyə başladıq. Bəzi iki dəfə burada gecələr tədbirlər keçirdik, məktublar yazdıq, dəvət nəmələ göndərdik. Nə yazdıq ki, bütün Türk konsulluğundan, Almanların böyük, yəni müxtəlif nümayəndə heyətlərindən, bu siyasi partiyalarından və yaxud da ki, bu bələdiyyələrindən insanın qonaqlar gəldi, amma bizim Azərbaycan səfirliklə gələn olmadı. Bu biraz bizimkilə burada yaşayan vətəndaşları narahat eləyir. Bu belə toplantıları, böyük bir toplantılarda yəni gələn olmur. Azərbaycan səfirliyi tərəfindən biz maraq yoxdur yəni ki. Azərbaycan özündən heç dünəndən xarab yox, xəbər yox.
Bəs indi sizin müşahidələrinizə görə bu başqa xalqların diasporları birə iş görəndə onların ölkələrindən kimisi gəlir?
Bəli.
Məsələn, konkret hansı ölkələr?
Gürcüstan da səfərliyinə məsələn, burada onların bir burada cəmiyyətləri var Gürcüstanların, onlar da gözə keçirtmişdilər. Və ben de orada davet edildim ben tabi. Orada ben gördüm onların sefirliklerinden gelmişler. İster bu Türk kardeşlerim, Türkiye buradalarında, Türkiye celal çetirilir. Konsolluklarından, gazetelerinden, televizyonlarından. Yani insanlar ne diyeyim, akın akın gelirler. Bu da tabi burada yaşayan insanların, artık yerli insan diyeyim, burada Almanya'da yaşayan Azerilerin bizi gelsen biz de daha ruhlanardık. Çünkü insan biliyorsunuz burada kim cansız ağzından bilmez yani. Nürnberg şehrinde ben ise bizim en azından 400 Allah ile yaşayır. Şehrin bir çevrasında yani böyle. Azerbaycanlılardan değilim. Azerbaycan vatandaşları.
Çoktan gelipler olay yoksa bu son iller arasında?
Hayır, onlardan böyle 98. yıllardan gelenler var. 88. yıllar, 88 yıllardan gelenler de var. Yani son diyelim ki ben o biriyle tanıcı oldum. Ben diyeyim 88-89 senelerinde.
En çok hansı sebeplere göre geldiler?
Azerbaycan'ın çok bazı Yahudi linyasından gelenler soktu. Mukhalefetler gelenler böyle soktu. Böyle insanlar yani. Ama sonluk o vakti yani 88. yılında gelenler sana taşımayatan vakti burada kalan zabitler olmuştular.
Hansı işlerde en çok çalışırlar Azerbaycanlılar?
Biznes daha çoxdur burada yani.
Azərbaycanlılar nəsə belə bir yaxşı iş qura bilirlərmi? Hansı uğurlu biznes qura bilirlərmi orada?
Əlbəttə qururlar. Var, onlar da çox var. Məsələn burada bir tanıdığım Azərbaycan yoldaşımız böyük bir avtomobil alıcı satış firması var. Bir inşaatçıdır, inşaat firması var. İşin üstünü tanıyan misal burada. Bu Katranoğlu yanı bu İyi maşanlar da tanımış bir insanlardı. Bayağı bu menajerlik, böyle bir iş adamları var. Bu son vaxtlarda Azərbaycan bu iş adamı gözlem artık bunlar. Bunların uşaqları üniversitelerde okudu. Hüquq, finans, hakim. Var yani. Hakim işlerim, elm işler de burada maşanlar var.
Azərbaycan, indi Azərbaycandan xarici axın büyüktü ve çoxları hayat şəraitlerini yaxşılaşdırmaq için gedirlər. Müxtəlif yollarla Avropaya gitmeye çalışırlar. Yani sizce onlar istediklerine nail olabilirler mi?
Bilirsiniz bu biraz sus. Sizə sözü haqq verirəm. Çox insanlar bura gəlirlər, amma bəzən gəldirlər də çox şeylər itirirlər yani. Avropa mən hər zaman o gələnlərə də deyirdim, bir ayırdaha yani. Burada hər insan Azərbaycanda bəzi evini satıb bura gəlir da, yani maddi durumu yaxşı eləmək üçün gəlirsə, bəziləri əlli olanlarını itirirlər yani. Çünki Avropada hər bir iş adamı olmaq, maddi durumunu qaldırmaq bir o qədər asan deyil. Almaniyada bir dərsək, Almaniyanın özündə 5 milyon artıq işsiz var. Amma Azərbaycanda bu dəqiqə mən deyim, bu öz oradakı buraca itin yol xarifiyeti pulları oraya koysalar, Azərbaycanda başka işler daha yaxşı görebilirler biraz.
Siz bir hallarla üzləşmişsiniz ki, Azərbaycanlılar Almanya'ya gelsinler, ama özler için heç ne yarada bilmedikleri için geri qayıtsınlar.
Ben onun meseleci çok.
Olur.
Çoğunluğu sayıladı yani. Ben gene 100% gelse onun 70% geri dönür.
70% geri dönür.
Böyle ben diyordum, Bakı'da daha çok. Kalanlarının bazıları onun 10% de adına taklı durumdadır burada yani.
Siz özünüz Almanya vətəndaşısınız değil mi?
Hayır, ben Azərbaycan vatandaşı.
Azərbaycan vatandaşısınız.
Evet.
Ne vaxtsa Azərbaycana qayıtmağı düşünürsünüz mü?
Her bir zaman.
İndi sizin hayat yoldaşınız Almandır da, yani evde uşaqlarınız var?
Bəli, iki tane var.
Evde ne dilde danışırsınız? Alman.
Azərbaycan dilinde.
Azərbaycan dilinde. Yoldaşınız bilir mi Azərbaycan dilini?
Bəli, tam təmiz danışmasa danışır ama bilir. Uşaqlar da Azərbaycan dilinde danışırlar.
Bu Azərbaycan-Almanya Dostluq ve Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Azad Rəhimovdur. Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Globus programına kulağı asırsınız. Programı aparır Samirə Faik kızı. İkinci qonağım 25 il Çexiyada yaşayan Eyvaz Salmanovdur. Eyvaz bəy də Çexiyada ailə qurduğu üçün Avropaya köçüb. Hazırda Çexiyanın Mlada Balislav şəhərində yaşayır, nəqliyyat firmasına rəhbərlik eləyir.
Mən 1977-ci ildə 1979-cu ilə kim burada əsgərlikdə olmuşam. Sonra 1979-dan 81-ci ilə kimi sürücü işləmişəm, mülki. 81-ci ildə köçüb getmişik Şəmkirə. 83-cü ildə qayıdıb gəlmişik bura. Deməli, 83-cü ildən burada daim yaşayırıq.
Ümumiyyətlə, indiki vəziyyətiniz, yaşayışınız sizi qane edirmi?
Azərbaycanda həmişə çalışır o Azərbaycana qayısında. Ürəyimiz oradadır. İndi burada bizim şəraitimiz çox yaxşıdır.
İndi bu 25 il xaricdə yaşayan bir Azərbaycanlı kimi siz bizə deyə bilərsinizmi? Yəni, xaricdə sizə ən çox nə çatışmır?
Azərbaycan çatışmır, valla. Davam ki, səhər qalxdı öz dilində. Radio qulaq asılmadı. Həmişə yad dövlətdir, yad ölkədir. Nə qədər şərait yaxşı olsa da, məsələn, kim uşaqlığını harada keçirdi, ora onun vətənidir. Yalnız o, yoxsa ayrı şəraitimiz çox yaxşıdır bizim burada.
Mən baxıram, siz Azərbaycan dilində çox yaxşı danışırsınız. Yəni, dili unutmayıbsınız. Yəni, ailənizdə Azərbaycanca danışırsınız?
Bəli.
Yoldaşınız da danışa bilir Azərbaycan?
Yoldaşımız da bilir Azərbaycan dilini.
Ailədə öyrənibdir, yoxsa Azərbaycanda, Bakıda?
Azərbaycanda öyrənib. Biz 2 il yaşamışıq orada, Şəmkirdə. Sonra qayıtmışıq, yenə Çexiyaya.
Eyvaz bəy, yəni bu, siz çoxdandır buradasınız, yəni xaricdəsiniz, yəqin ki, çox şey həyatda görmüşsünüz. Hal-hazırda Azərbaycanlılar çox vaxt vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün Bakıda evlərini, maşınlarını, hər şeyi satıb xaricə köçürlər. Yəni, sizcə bunu eləməyə dəyərmi hazırda? Yəni, onlar bura gəlib özləri üçün normal yaşayış qura bilirlərmi?
Valla, mən ona kəsə cavab verim. Yox, həmişə burada onlar belə xarici vətəndaş kimi olarlar, həmişə. Onsuz da bura gələnlər də, məsələn, sonradan gələnlər, ailəsi, məsələn, mənim yoldaşımın çex vətəndaşıdır, çexdir, ona görə də mən bir balaca öyrəşmişəm bura. Hansı ki, Azərbaycanlı orada ailəsi orada, oranın adətənələrindən yaşayırsa da, bura gəlib onsuz da 10 ilə, 15 ilə, 5 ilə, 3 ilə qayıdıb gedər dalan. Öyrəşmək çətindir burada, Avropada.
Yəni, nə mənada çətindir?
Belə çətindir ki, məsələn, təzindən dil öyrənmək, yazı öyrənmək, iş tapmaq. Onun yanında çox səbəblər var. Amma mən heç kimə məsləhət qoymuram, məsələn, deyirsiniz, əmlakını satır, silə gəlsinlər Avropaya. Önümüzde Azerbaycan indi de ben geçen yıl gitmiştim. Çok inkişaf edilir. İndi Allah koysa her şey yakın yakış olar.
Çekiyede yaşadığınız müddette özünüze münasibette hansısa ayrı seçkilikle yüzleşmeyipsiz mi?
Valla ben şahsen çok yok. Onsuz da biraz bilinir. Ki mesela ben lehçenden mi yoksa nedir ki tanı çektiyorsan. İntihası dili yakışı bilen de mesela öz işini ciddi gören de bunlar da onu kıymetlendirirler.
Çekiyada yaşadığınız 25 il ərzində bu ölkədə, bu Çekiyada Azərbaycana münasibət necə dəyişib?
Yəni, çox dəyişib mənimcə. Əvvəllər bu Çekiyada, məsələn, Azərbaycan, Gürcüstan belə xalqları tanıyırdılar, amma qaz edirdilər o vaxtlar. Amma indi dövlətlər zat aralandı, ayrıldılar. İndi mənimcə Azərbaycana bunlar hörmətlə baxırlar. Mənim öz yaşadığım yer üçün deyirəm.
Yəni Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Yəni tanıyırlar ki, Azərbaycanın çox neftə görə. Amma çoxlar da var, çox adamlar burada var. Mənim tanışlarım, dostlarım, məsələn belə. Onların çoxu əvvəllər Bakıda olublar, çoxu. Amma həmişə ondan danışırlar ki, çay içirlər, kağıt yiyirlər, belə şeylər.
Siz özünüz Çekiyə vətəndaşısınız?
Bəli.
Nə vaxtsa Azərbaycana dönməyi düşünürsünüzmü?
Yəni, əlbəttə ki.
Bəs uşaqlarınız istərdimi, yəni Azərbaycanda yaşasın?
Uşaqları, nə bilim, uşaqları getmək istəyirlər məzuniyyətə. Amma yaşamaq üçün bilmirəm, uşaqlar üçün çox güman ki, çətin olar orada. Amma biz, mən və yoldaşım həmişə elə istəyirik, qaydaq gedək. Allah qoysa uşaqların əli çörək çatandan sonra gedərik.
Bu, Çekiyadan İlvaz Salmanovdur. Və sonda xaricdə təhsil alan Azərbaycan tələbələri ilə bağlı bir xəbər. Bugünlərdə Berlində oxuyan azərbaycanlılar ədəbi-mədəni gecə keçiriblər. Tədbirin təşkilində Beynəlxalq Berlin Təhsil Mərkəzi və Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi iştirak edib. Berlin şəhərinin Humboldt Universitetinin tədqiqatçısı Könül Qurbanova.
Deməli, ESB adında tələbə yataqxanası var. Burada adətən bu 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Amerikan, İngiliz, Rusiya, Fransa ölkələri ki, Almaniyanı tutmuşdu, həmin ölkələrdən olan gənc tədqiqatçılar yaşayır bu yataqxanada və ənənəvi olaraq burada nə deyək, gecələr keçirilir. Bizə də təklif elədilər Azərbaycanı prezentasiya eləməyi, çünki çoxsunun xəbəri yox idi Azərbaycan hardadır, necədir. Onunla bağlı biz də PowerPoint presentation keçirdik, kultur, musiqi nümayiş elətdirdik, sonra mətbəxtdən mətbəxtdən xoreylər bişirib təqdim elədik. Çox yaxşı keçdi. İştirakçılar da ki, yenə dediyim kimi, Amerikadandır əsasən, Fransa, İngiltərə, bir də Almaniyanın özündən olan tədqiqatçılardır.
Yəni Azərbaycanlılardır, yoxsa xaricilərdir?
Yox, xaricilərdir əsasən. Azərbaycanlılar cəmi 6 nəfərdir bu yataqxanada.
Bu, Berlində təhsil alan Könül Qurbanovadır. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn çərşənbə günü yenidən görüşənə dək.
Hər bazar günü.
İz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmini tartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üst tutun.
İz.
İzim qalayı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu verilişimizin sonuncu reportajı. İsmaili rayonunun Lahıs kəndinin misgərlərinin hazırladıqları məhsullar vaxtı ilə bütün Qafqazda məşhur olub. UNESCO-nun qoruq saydığı bu kəndin siması isə dəyişməkdədir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərinin həmin kənddən hazırladığı reportajla proqramımızı başa çatdırırıq.
İsmail rayonunun Ucqardağ kəndi Lahacın yolları yayda açıq olur. Qışda gediş-gəliş olmadığından burada həyat yayda qaynardır. Gizman çayının sahilində yerləşən Lahıç Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qoruq kimi qorunub. Yerli icra nümayəndəliyindən verilən məlumata görə hazırda Lahıcın 2000 əhalisi var. Dəmirçi körükləri, misgər emalatxanaları, Lahıcın siması, ustaların alətlərinin səsi buranın musiqisidir.
Ata babaları misker olan Nəzər Əliyev özü də miskərdir. Həm də Lahıc qoruğunun direktorudur. Danışır ki, vaxtilə Lahıcda 60-dan artıq misker olub. Onların hazırladıqları əl işləri bütün Qafqazda, İran və Türkiyədə məşhur imiş.
Lahıcda biraz miskərliyin inkişafı, ümumiyyətlə mis işləməni, misin bədii işlənməsinin inkişafı biraz da ona görə təəccüblüdür ki, burada heç vaxt faydalı qazıntı kimi mis olmayıb. Bu həmişə daşıyıb gətiriblər. Özə Lahıc kimi yerə çəkilməz. İndi maşın gəlir bura, indi mümkün olub bu. Amma köhnə vaxtlar bu ancaq atla, yəni at gücü ilə gətirirdilər.
Buradakı miskərlər deyirlər ki, indi həm material qıtlığına, həm də alıcıların azlığına görə lahıcılı ustaların sayı azalıb.
Köhnə qabları da alırıq, qoymuruq getsinlər Azərbaycan, əzirlər. Və qədimədən qalanları hamısı düzəldirik, təzədən satırıq. Miskər yoxdur, əmlak çoxdur.
Qədim dükanları ərzaq mağazaları ilə əvəz edənlər də var. Satıcı Əzizə deyir ki, dolanışıq ağır olduğundan atasından qalma dəmirçi dükanında indi ərzaq mallar satır.
Dükan olub əvvəlcədən, dəmirçi dükan olub da o sərfəli görür. Gəldə yaxşı olur, gəlmələr gəlir, istirahətə gəlir, yaxşı olur. Yerli cəmaat biraz çaşıb yaşayır.
Ancaq yaşı 70-i haqlamış azad kişi ənənələrə sadiq qalır. Danışır ki, əvvəllər çaraqçılıqla məşğul olub. İndi isə atlara yüyən hazırlayır.
Əvvəlcədə başmaq olur, qədim zaman. Sonra yavaş-yavaş ayaqqabı oldu, karıq oldu. İndi nöqtə yücən. At olmasa 61-ci ildə qara çıxatdılar ki, at yığılacaq. Bir doktor var, deyir Ramazan. Dedim, Ramazan, mən dedim, 50 kilo şələ götürəcəm dalıma, 100 kilo şələ çıxıb gedəcəm. Sən gedib duracaqsən suyun yanında, keçə bilməyəcəksin. Sonra əskəz oldu da, o qərar əskəz oldu. At eşək olmasın, bu yerlərdə yaşayış olmaz. Yaşayış at ilə.
Lahıcı atlar və ulaqlar əhalinin əsl köməkçisidir. Odunu, suyu onlarla gətirirlər.
Meşədə odun qırırıq, odun götürür, gətiririk. Adı Banuş.
Eşəkdir, işləməyə. Elə bilir ki, tankdır. Meşəyə, suya.
Lahıcın yaşayan meşələri hər yaz yüzlərlə insanın istirahət yerinə çevrilir. Kənddə qaz olmadığından cəmaat odundan istifadə edir. Meşələrin qırılmasından isə ürək ağrısı ilə danışırlar.
Qaz yoxdur. Meşələr qırılır. Bir ucdan, oradan tərəfdən qırırlar, bu tərəfdən bitir. Ki illər boyu lahıc ancaq odundan istifadə edir. Işıq lahıca gəlib 61-ci ildə. O sabirin o söz yadırdadır ki, əcnəbilər göydə balonlarda üçü biz hələ avtomobil bilməmiş.
Elektrik enerjisi də lahıcda ancaq yayda olur. Miskərlər deyir ki, işıq tez-tez kəsildiyindən gündəlik işlərində köhnə ənənələrə üstünlük verirlər.
Ha, bu körüydü. Elektrik olmayanda körüydən biz, yəni bizə körüy daha çox lazım olur. Çünki işin yaxşı vaxtında bir də elektrik kəsilib, bir kişi vardı, qulu şeydə, çox məzəli bir kişi. Dirik işıq çəkiləndə, ona gedib demişdilər ki, evə işıq çəkə, yəqin ki, nə qədər pulda dödəməli. Demiş ki, mənə lazımdır. A kişi, niyə bu yaxşıdır? Deyir ki, əşi, o bir lampadır ki, o şey, işıqı buradadır, xodum incə çevir, dedi. Mənə o lazımdır. İndi görürsən, işin o yaxşı vaxtında kəsilir, ona görə bu daha etibarlıdır, biz bundan çox istifadə edirik.
Lahıcın daş döşənmiş küçələrinin yeraltı kanalizasiya xəttinin yaşı bilinmir. Yerli əhali qədim kəndin səliqə səhmanından fəxrlə danışır.
Kanalizasiya 1000 ildə. Lahıcda bu dəqiqə 2 dənə hamam fəaliyyət göstərir. İsmaili kəndə hamam yoxdur. İctimai hamam var. Hər kəs özü üçün kiçik bu heç məşəmaqda da heç məşəm hamam olsun. Kürdəmirdə də yoxdur.
Qoruğun direktor Nəzər Əliyev yeniliyin kəndin tarixliyinə bəzən kölgə saldığını da deyir.
Bura qoruqlu bizim 80 hektar ərazimiz var və bu ərazidə olan 92 abidəni dövlət adından mühafizə edirik. Hansısa bir tikinti getməli olanda biz çalışırıq onu milli üslubda olsun. Amma indi yol var. Yol həyatdır, yol sivilizasiyadır. O yolla sonra belə şeylər də gəlir.
Ancaq əhali təkcə keçmişdə yaşamır. Dün güzəranları övladlarının gələcəyi parlament seçkiləri haqqında ümid.
O seçkidə göz deyirik ki, yaxşı yaşamaq olsun, yaxşı dolanmaq olsun, yaxşı olacaq.
Gözəl dünyada. Zəhmət keçərsən, görəsən, işimin dalınca qazanacaqsan da.
Ümidvar ol, yaxşı olar inşallah.
İstədiyimiz nümayəndə səs vermə hüququmuz.
İnanmıram, məncə yaxşı olar.
Lahıcdakı orta məktəbin direktoru Hikmət Əliyev hər il məktəbə gələnlərin də, məktəbi bitirənlərin də sayının azaldığından narahatdır. Ancaq məktəbə gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyənlər də az deyil. Lahıcın bu balaca sakinləri kimi.
Bugün mən Lahıcdayam. Mən də qədəm ikrasıcı gələcək. Mən pişirmi çox sevirəm. Ona görə yaxşı pişirdim. Çox yaxşı cücələrim var. Cip, cip cücələrim, mənim qəşək cücələrim. Cip, cip cücələrim, mənim qəşək cücələrim.
Lahıcdan Kəbiran Dilavərli.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişiniz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.